You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 21 November yang lalu, Australia Indonesia Business Council atau Dewan Bisnis Australia Indonesia Cabang Australia Selatan melakukan atau mengadakan suatu acara yang disebut Indonesia Politik and Business Update. Nah, apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan update, acara update itu? Kami menghubungi Dr. Priyam Budi Sulistianto, yaitu salah satu pembicaranya. Beliau dosen senior di Sekolah Sejarah dan Hubungan Internasional di Universitas Flinders yang juga sebagai akademik direktur dari Jembatan. Nah, berikut penjelasan beliau. Nah, itulah tadi Dr. Priyam Budi Sulistianto yang menjelaskan kepada praktisi bisnis di Australia Selatan, terutama apa yang perlu mereka ketahui jika ingin melakukan bisnis di Indonesia. Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 21 November yang lalu, Australia Indonesia Business Council atau Dewan Bisnis Australia Indonesia Cabang Australia Selatan melakukan atau mengadakan suatu acara yang disebut Indonesia Politik and Business Update. Nah, apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan acara update itu? Kami menghubungi Dr. Priyam Budi Sulistianto, yaitu salah satu pembicaranya. Beliau dosen senior di Sekolah Sejarah dan Hubungan Internasional di Universitas Flinders yang juga sebagai akademik direktur dari Jembatan. Nah, berikut penjelasan beliau. Nah, itulah tadi Dr. Priyam Budi Sulistianto yang menjelaskan kepada praktisi bisnis di Australia Selatan, terutama apa yang perlu mereka ketahui jika ingin melakukan bisnis di Indonesia. Terima kasih, Dr. Priyam Budi. Dan selamat jumpa kembali, Bapak.
Selamat siang, Bu. Lama nggak ketemu, kita ngobrol lagi.
Betul, Bapak. Dr. Budi, jadi secara ringkas ini bahwa kegiatan Dewan Bisnis Australia Indonesia Cabang Australia Selatan ini mengadakan update itu sebetulnya untuk tujuan apa itu, Bapak?
Tujuannya ada dua. Yang pertama, memberi informasi yang mutakhir tentang kabinet pemerintahan Jokowi dan Amin ke depan ini, dan prioritas-prioritas strategik apa saja yang perlu diinformasikan untuk kalangan bisnis dan juga untuk kalangan publik umum. Yang kedua, juga mewujudkan konkret kerjasama di mana mitra bisnis dengan universitas bisa saling membagi informasi, dan juga tentu saja ini berhubungan dengan sudah ditandatanginya kerjasama komprehensif ekonomi antara Indonesia Australia.
Nah, untuk porsinya Dr. Budi sendiri.
Porsi saya itu memberi update tentang bagaimana sebetulnya kabinet Jokowi Amin ini, terutama di dua sektor, investasi dan perdagangan. Jadi itu tugas saya. Dalam presentasi ini saya akan memberikan semacam gambaran bahwa investasi dan perdagangan internasional itu menjadi salah satu program utama yang sangat akan didorong. Untuk Australia terutama adalah menyelesaikan, meratifikasi perjanjian bilateral komprehensif ekonomi Indonesia dan Australia yang sampai sekarang belum diratifikasi. Kemudian dalam briefing ini saya memberikan gambaran siapa saja koordinator Menko yang penting dan bagaimana peran wakil menteri misalnya Kementerian Luar Negeri, juga Kementerian Perdagangan, dan juga saya akan memberi gambaran pentingnya bermitra dengan Komisi 6. Komisi 6 di DPR itu yang bertugas di ranah perdagangan dan investasi. Kira-kira begitu. Kalau pengen detailnya ya harus datang ke pertemuan nanti, Bu.
Betul. Kalau ada pesawat yang loop lap ya, bukan fly in fly out, tapi loop lap dalam bahasa Jawa.
Ya, tapi nanti akan ada ini juga, kok, apa teleconferencing dengan beberapa orang yang nggak bisa datang. Tema ini penting karena banyak pelaku-pelaku bisnis di Australia itu yang belum tahu banyak bagaimana membaca peta tentang portfolio investasi dan juga portfolio perdagangan. Dan siapa saja yang memegang ranah itu baik di pemerintahan atau di DPR. Karena kan itu penting ya mengetahui. Di sini kan sistem parlementer, jadi ya urusannya dengan parlementer diratifikasi, ada subkomitinya, terus dibawa ke Senat, diturunkan lagi kalau ada revisi ke House of Reps ya, udah selesai jalan, digerakkan oleh DFED di sini ya. Nah, di Indonesia ini banyak orang Australia atau pelaku-pelaku bisnis ini belum paham. Misalnya siapa Menteri Perdagangan yang baru, siapa Wakil Menterinya, siapa Wakil Menteri Luar Negeri yang baru yang mengurus itu, dan siapa juga peranan Pak Luh dan sebagainya. Nah, saya nggak bisa membicarakan ini di telepon karena terlalu detail ya. Sebaiknya nanti saja Bu Sridin datang.
Betul.
Maaf menggoda terus saya. Ya,
tidak apa-apa, Dr. Budi. Nah, tadi ya, Bapak juga mengatakan bahwa mereka itu agar mengenal Komisi 6. Nah, mungkin ini dapat dikatakan flash out sedikit begitu, Bapak?
Ya, jadi di DPR yang baru ini atau yang sebelumnya ada kalau nggak salah 12 atau 13 komisi. Nah, Komisi 6 itu mengurus atau bermitra dengan kementerian di pihak eksekutif ya, pemerintahan. Salah satunya adalah urusan perdagangan dan investasi. Nah, artinya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan juga dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Nah, sebagai mitra tentu saja pihak DPR harus tahu untuk apa program-program itu dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana peranan DPR dalam ini Komisi 6. Nah, Komisi 6 itu terdiri dari 50 anggota, kalau enggak 40-50. Ketuanya kebetulan saya pernah kenal, namanya Faisal Reza. Kalau Bu Udin ingat gerakan mahasiswa tahun 98, Faisal itu kan salah satu aktivis. Dia dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Dan dia ketuanya terpilih menjadi ketua Komisi 6. Muda dan menarik ini. Jadi peranan komisi itu tentu saja sebagai mitra berdialog dan ingin tahu apa yang dilakukan pihak pemerintah. Khusus untuk ratifikasi kerjasama perdagangan komprehensif antara Indonesia Australia, rapat terakhir itu tanggal 19 November. Ini sekarang tanggal berapa? 21 ya. Sih, saya paling update kan. Baru berapa hari yang lalu Kementerian Perdagangan melakukan rapat dengan Komisi 6, dan di rapat itu salah satu yang muncul aja pertanyaan, apakah nanti jika sudah diratifikasi, kedua belah pihak diuntungkan, baik pihak Australia atau Indonesia, kira-kira begitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat umum, tapi karena saya kan tidak di DPR, tapi saya membaca dari berita yang keluar dari DPR itu menarik sekali, karena sebagai anggota DPR, mereka harus tahu apa keuntungan Indonesia dari penandatangan perjanjian bilateral perdagangan itu. Sama dengan di sini juga kan, banyak orang yang bertanya, serikat buruh, pekerja dan juga pihak bisnis, dan apa yang diuntungkan dari Australia terhadap perjanjian penandatangan ratifikasi itu. Nah, kira-kira gitu tugas Komisi 6 bermitra dengan pihak pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan.
Jadi pengetahuan itulah yang akan Bapak sampaikan, artinya kan begitu, terhadap pelaku bisnis di Australia ini. Nah Bapak, kembali ke masalah ini, pertanyaan tadi oleh DPR bahwa diuntungkan atau tidak dan sebagainya itu. Nah sebenarnya kalau pemerintah mengadakan suatu kerjasama atau perundingan, karena ini kerjasama bilateral ekonomi komprehensif ini kan sudah bertahun-tahun ibaratnya. Dan paling tidak tentunya presiden itu melibatkan juga semua pihak-pihak yang terkait kan, diantaranya adalah Komisi 6. Nah kalau sekarang Komisi 6 masih mempertanyakan lagi ini akan menguntungkan atau tidak, ini apa tidak mentah lagi ibaratnya itu nantinya?
Kira enggak, Bu. Karena kan ini kan kita pemilu baru selesai. Sama juga di Australia. Sistem parlementer Australia kan cepat. Karena menterinya juga langsung dipilih dan kemudian
langsung
pemilu
bekerja.
Malamnya udah diumumkan menang kan ya. Atau kalah diumumkan jadi. Di Indonesia kan Ibu tahu sendiri. Prosesnya kan lama sekali dari pemilihan bulan April kemarin. Baru kemudian penyoblosan satu hari itu. Baru kemudian disahkan bulan Oktober ya, betul ya, anggota DPR baru, terus kemudian presidennya baru dilantik secara resmi 20, karena saya kebetulan mendapat undangan juga ke Jakarta waktu itu, dan baru 3 hari kemudian diumumkan kabinetnya. Jadi baru menteri dan juga anggota DPR-nya udah duduk lagi. Toh saya kira ratifikasi itu nanti akhirnya akan diratifikasi kan. Tugas anggota DPR kan ya mempertanyakan, berbicara kan, kalau enggak nanti dikira hanya datang diam duduk kan, enggak bagus. Nah, saya kira ini bagus. Poin saya adalah orang Australia atau pemain bisnis di sini atau yang harus tahu peta kerumitan itu, tapi bukan berarti tidak berani, tapi harus tahu misalnya kalau ke sana. Nanti kan saya di akhir forum itu saya mengatakan, kalau ke Indonesia, jangan aja ke pihak eksekutif, tapi juga sowan ke DPR, Komisi 6, gitu-gitu loh. Jadi tahu nggak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif. Terus apalah, bikin dinner atau apa, ngundang anggota Komisi 6 untuk you know, merasakan enaknya dagingnya Australia atau apa gitu. Jadi biar dia tahu, biar tidak hanya melihat bahwa urusan akan selesai kalau sudah berurusan dengan pihak eksekutif itu
salah
kira-kira
satu,
begitu Bu.
Ya itu salah satu di antaranya. Nah Bapak, hal lain lagi yaitu bahwa yang ingin diberikan atau kepada para nantinya ada yang hadir ini pelaku bisnis Australia itu adalah bagaimana berbisnis di Indonesia dari sudut security atau keamanan dan risiko-risikonya itu. Nah, kalau begitu apa yang akan Bapak berikan itu tadi yang bersangkutan dengan keamanan dan risiko itu misalnya?
Ya, saya kira kalau udah akan nanti diratifikasi sudah jelas sekali kan. Dua pihak akan komitmen misalnya penurunan tarif, terus kualitasnya, terus juga kerjasamanya, terus saring inspeksi, saring melihat apa mana yang bisa membantu, terutama untuk human resources ya. Jadi mungkin bagus juga perusahaan Australia di sana, terus juga mendidik dan buat training, sebaiknya juga dari Indonesia bisa masuk ke sini untuk training short course atau macam-macam. Dan juga nggak cuma produknya, tapi juga human resources-nya juga diperbaiki. Ya. Tentang apa situasi keamanan dan stabilitas, saya kira sebagai orang Indonesia, saya melihat itu akan diatasi ketika sudah ada kompromi atau semacam penyatuan di antara aktor-aktor politiknya. Maksud saya begini, kabinet ini kan juga merekrut menteri dari yang dulu pernah bertarung. Ibu tahu sendiri, Menteri Pertahanannya Pak Prabowo, Gerindra dapat 2 kursi dan Gerindra juga akan dapat posisi wamen dan sebagainya dan sebagainya. Artinya sudah ada konsensus atau semacam kesepakatan di antara elit politik yang dulu bertarung untuk mau bekerja sama gitu. Untuk mewujudkan yang kita sebut visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, dalam kerangka itu juga saya kira konsekuensinya keamanan dan ketegangan yang kemarin muncul sangat amat dahsyat itu akan berkurang. Nah, jawabannya itu akan membantu iklim investasi. Kan gitu kan ya, Bu? Berdagang kan kalau lu masuk ke negara lain, hukumnya, situasi politik aman, kan bisnis lancar. Nah, saya kira dari pembentukan kabinet ini yang juga mungkin salah satu pendukung, dua pendukung yang fanatik kecewa, tapi ya biar ini kan politik dalam pengertian praktis. Itu bergabungnya Gerindra ke pemerintahan akan meredamkan potensi semacam gejolak politik yang mungkin akan muncul kalau mereka nggak bergabung. Kira-kira begitu, Bu, jawabannya. Nah, untuk itu kan orang Australia, pelaku bisnis kan nggak paham. Nah, saya menjelaskan dalam bahasa yang paling sederhana, gitu. Kira-kira begitu, Bu. Apakah nanti akan terwujud? Ya, itu kan kita nggak bisa meramal. Tapi signalnya adalah dengan bergabungnya itu kan untuk meredam dan membantu program ini jalan, gitu loh.
Jadi artinya kestabilan politik dan masyarakat itu katakanlah terjamin begitu ibaratnya. Nah, kalau kita lihat dari snapshot itu dari pertumbuhan ekonomi dan peluang pasar itu bagaimana Bapak secara ringkas?
Oke, ini ada kerumitan yang nggak cuma Indonesia tapi Australia juga dan region. Nah, kita ini kan karena dalam peta pertarungan ekonomi persaingan global antara Tiongkok dan Amerika itu impasnya kan kemana-mana termasuk Indonesia. Nah, itu juga harus diantisipasi gitu. Artinya bahwa harus ada peluang-peluang untuk meredam dan peluang-peluang untuk mencari kesempatan di mana Australia dan Indonesia bisa diuntungkan dari pertarungan itu. Karena apa? Karena itu imbasnya juga akan kemana-mana. Kalau itu terjadi, briefing semacam ini perlu kembali menempatkan bahwa pentingnya kerjasama Indonesia-Australia itu harus juga memperhatikan bahwa pertarungan persaingan dagang ini tidak bisa diprediksi dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan dunia. Misalnya begini, pertumbuhan Tiongkok kalau menurun kan imbasnya kemana-mana. Karena Tiongkok kan pembeli produk-produk dari Australia termasuk dari Indonesia dan juga ekspor juga ke negara yang dulu menjual produk-produk barang mentah. Jadi bolak-balik. Nah, misalnya Amerika menekan Tiongkok, terus perusahaan-perusahaan Amerika harus keluar dari Tiongkok. Nah, apakah keluarnya dari Tiongkok itu dengan sendirinya akan masuk menguntungkan Indonesia? Nah, itu kan pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kalau itu tidak terjadi kan Indonesia rugi, yang diuntungkan ya negara-negara yang iklim investasinya misalnya ramah dan urusan izin perizinan cepat seperti Muang Thai, Vietnam atau Malaysia dan sebagainya. Nah, saya kira di sini dua pihak harus mencari peluang gitu.
Bapak, dari penjelasan Bapak itu saya mengerti arahnya dan apa yang ingin dicapai. Nah, sekarang jadi berarti secara umum ini Bapak merasa bahwa Dewan Bisnis Australia Indonesia ini akan dapat berkiprah di Indonesia dan usaha ini akan berkembang dengan baik kalau mereka itu mengerti atau memahami kondisi-kondisi tertentu yang Bapak paparkan tadi.
Ya, jadi saya juga memberikan bukan solusi semacam beberapa pintu ya. Misalnya begini, pointers. Ini kan di South Australia ya. Di South Australia itu kan pengekspor buah-buahan, ibu tahu lah, keju, daging, anggur, macam-macam lah. Kita kan jago ya. Semoga briefing ini juga memberi perhatian pentingnya memahami budaya bisnis.
Nah, itulah tadi Dr. Priyambudi Sulistianto yang menjelaskan kepada praktisi bisnis di Australia Selatan, terutama apa yang perlu mereka ketahui jika ingin melakukan bisnis di Indonesia.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.